pas 2 fitore vetëm na politike dhe në kërkim të ngushtë për të realizuar edhe të tretën, kryeministri Malcolm Turnbull ka përfunduar kështu javën e dytë të punës së parlamentit me një notë pozitive. Qeveria ka siguruar një përmirësim të dukshëm të buxhetit për 11 miliard dollar duke bërë një marrëveshje me Partinë Laboriste në kontributet për pension dhe firmos po ashtu edhe disa shkurtime të tjera buxhetore. Të ndjekim përmbledhjen javore nga Kamera. Kjo javë shënoi vitin e parë të kryeministrit Malcolm Turnbull në detyrë. Një vit i cili është kritikuar gjithsesisht si i pavën re, madje edhe si zhgënjyes. Por marrëveshja e arritur me Partinë Laboriste për të mbështetur ligjin për kontributet pensionale në vlerë prej 6.3 miliard dollar është shenja parë pozitive për qeverinë. Tani ka spekulime se qeveria nuk do të ndalet me kompromise. Përfitet se në radhë është edhe taksa e diskutueshme e kompanive. Të gjitha këto kompromise kanë një qëllim, që shkurtimet e premtuara nga qeveria gjatë fushatës zgjedhore të kalojnë në Senat. Synimi do të jetë për të siguruar ulin e tatimit në 27.5% për bizneset me qarkullim vjetor deri në 10 milion dolar. Zoti Turnbull thotë se kjo do të tregon mbështetjen e bizneseve nga qeveria dhe se konsultimet dhe kompromiset ndërpartiake janë rruga për të ecur përpara.
So, a government improves a measure, consults, changes it, improves it, makes it work better. In the real world,
pra kemi një qeveri e cila këshillon dhe ofron kompromise për të mirën e bizneseve dhe është në krye të detyrës. Në botën në të cilën jetojmë, njerëzit thonë, kjo është rrugë e duhur. Kompromiset bëjnë punë, kjo është diçka që duhet veçuar dhe tregon seriozitetin e politikanëve, thot kryeministri. Ky veprim dhe rruga nisur e qeverisë ka të ngjarë të fitoj për krahin e të gjelbërve dhe deputetve të tjerë në parlament, e poshtu dhe në senat, por jo edhe të partisë laboriste. Në një çështje tjetër që dominon në parlamentin australian, qeveria me disa deklarata ka treguar se ajo mund të bëj kompromis në plebiscitin për martesat të së njëjtës gjini, por deri tani nuk ka dhënë asnjë detaj se ku do të bëhen këto ndryshime. Zoti Turnbull thotë se koalicioni nuk ka shumicën në Senat dhe se duhet të negociojë dhe të bëjë kompromis. Nën kryetarja e Partisë Laboriste, Tanya Plibersek, thotë se ajo nuk mendon se Zoti Turnbull gjatë gjithë vitit që udhëhoqi qeverinë ka diçka për të qenë krenar.
What we saw this week in Canberra was a parade of concessions and backflips.
Aja që kemi parë këtë jam në Kamera ishte një parade e lëshimeve nga një kryeministri dobët i udhëhequr nga krahu i djathtë i partisë së tij. Ne kemi parë koncesione tani në çdo gjë që Malcolm Turnbull tha se ka rëndësi për të, në ekonomi, në kontributet pensionare, mbi ndryshimet klimatike, për barazinë e martesës e të tjera. Dhe vetëm një vit që nga kur mori detyrën, ne shohim një kryeministër i cili aq i dobët sa ai ka nevojë të bëjë kompromis për të gjitha çështjet.
Everything that he has ever said is important to him.
Shpreh Tanya Plibersek. Në ngjarje tjera në Kamera, veçuam se kjo ishte edhe një javë ku Senatit i u drejtua me një fjalim udhëheqësia e partisë One Nation Pauline Hanson. Fjalimi i saj kishte tonë të ngjashme si ai 20 vjet më parë, por me një ndryshim. Ja si çfarë ajo thotë.
Now we are in danger of being swamped by Muslims who bear a culture and ideology that is incompatible with our own.
Tani ne jemi në rrezik për të përmbytur nga muslimanët, se të ka një kulturë dhe ideologji që është në kundërshtim me tonat. Nëse ju nuk jeni të përgatitur për të bërë australian dhe nuk tregoni besnikri ndaj këtij vendi, nuk i bindeni ligjeve tona, nuk respektoni kulturën dhe mënyrën tonë të jetesës, atëherë unë sugjeroj që ju të shkoni mbrapa nga ku keni ardhur, është shprehur Pauline Hanson. Po ashtu këtë jam nga Kamera, largimin e ti nga politika e paralemroj edhe një antar i Partisë Laboriste. Ish minister dhe senator Stephen Conroy ka dhe ndorheqje të papritur nga parlamenti. Senatori Conroy do të lë politikën në 30 shtator, a i thotë se dëshron të kaloj më shumë ko me familjen e ti. Do që të përmbledhen javore të punës parlamentit.